Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, edisi ke-11 oleh Gerald Corey, ialah buku teks asas dalam bidang counseling dan psikoterapi. Buku ini menerangkan teori utama secara perbandingan daripada psikoanalitik, Adlerian dan existential hingga terapi berpusatkan insan, gestalt reality, tingkah laku, kognitif tingkah laku, sistem keluarga, feminis, pasca-moden dan integratif. Tujuannya bukan untuk mengangkat satu pendekatan sebagai paling betul, tetapi membantu pelajar memahami andaian, matlamat, peranan kaunselor, teknik dan batas setiap pendekatan. Corey menyusun perbincangan dengan mengambil kira fikiran, perasaan dan tingkah laku supaya pembaca dapat melihat manusia secara lebih menyeluruh. Ciri penting buku ini ialah penggunaan dua kes, Stan dan Gwen, yang diaplikasikan merentas teori. Kaedah ini menunjukkan bahawa rumusan masalah serta bentuk intervensi berubah mengikut kerangka yang digunakan. Selain teori, buku ini turut memberi perhatian kepada pembentukan identiti profesional dan isu etika dalam amalan kaunseling. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membandingkan teori melalui andaian tentang sifat manusia. Buku ini dibina atas idea bahawa setiap teori kaunseling membawa gambaran tersendiri tentang manusia, punca masalah dan proses perubahan. Pendekatan psikoanalitik, misalnya, memberi perhatian besar kepada konflik tidak sedar serta pengalaman awal. Terapi Adlerian pula meneliti gaya hidup, perasaan rendah diri dan tujuan di sebalik tingkah laku. Pendekatan eksistensial mengutamakan kebebasan, pilihan, tanggungjawab dan pencarian makna. Perbezaan ini penting kerana kaunselor tidak boleh memilih teknik secara terpisah daripada andaian teori yang menyokongnya. Teknik yang kelihatan sama, seperti bertanya soalan atau meneroka pengalaman lalu, boleh membawa tujuan yang sangat berbeza antara satu aliran dengan aliran lain. Corey membantu pembaca menilai teori mengikut unsur yang konsisten termasuk pandangan tentang sifat manusia, perkembangan personaliti, matlamat terapi, hubungan terapeutik dan kaedah intervensi. Susunan sebegini berguna dalam latihan kaunseling kerana pelajar boleh mengelakkan kecenderungan menerima sesuatu model hanya kerana ia kedengaran menarik atau mudah diamalkan. Mereka belajar bertanya sama ada sesuatu teori sesuai dengan masalah klien, latar budaya, nilai klien dan batas kecekapan profesional sendiri. Buku ini juga menegaskan bahawa perbandingan bukan pertandingan antara teori. Sebaliknya, ia latihan membuat pertimbangan klinikal yang lebih sedar, beralasan dan bertanggungjawab. Kedua, kes Stan dan Gwen sebagai jambatan antara konsep dengan amalan. Salah satu kekuatan paling jelas dalam buku Corey ialah penggunaan kes Stan dan Gwen untuk menunjukkan bagaimana teori diterjemahkan kepada kerja kaunseling. Kedua-dua kes ini tidak digunakan untuk membuktikan bahawa satu pendekatan sentiasa terbaik. Sebaliknya, ia membolehkan pembaca melihat bagaimana seorang kaunselor daripada aliran berbeza mungkin memahami isu yang sama dengan cara berlainan. Dalam satu teori, perhatian mungkin diberikan kepada konflik dalaman atau pengalaman masa lalu. Dalam teori lain, fokus boleh beralih kepada corak pemikiran, pilihan semasa, hubungan keluarga, pengalaman penindasan atau cerita dominan yang membentuk identiti klien. Pendekatan ini menjadikan perbezaan teori lebih nyata berbanding sekadar menghafal definisi. Pembaca dapat meneliti kesan kerangka teori terhadap pemilihan soalan, penetapan matlamat, peranan kaunselor dan jangkaan terhadap perubahan. Pada masa yang sama, kes tersebut memperlihatkan had penerapan teori secara mekanikal. Klien bukan contoh buku teks yang boleh dimasukkan sepenuhnya ke dalam satu kategori. Oleh itu, aplikasi kes dalam buku ini menyokong kemahiran membuat formulasi kes, iaitu menghubungkan maklumat tentang klien kepada suatu pemahaman kerja yang boleh membimbing intervensi bagi pelajar. Cara ini menyediakan asas untuk membincangkan kes secara lebih tersusun. Bagi pengamal baharu, ia mengingatkan bahawa teori sepatutnya menerangkan pengalaman klien, bukan memaksa pengalaman itu menyesuaikan diri dengan teori. Ketiga, hubungan terapeutik dan peranan kaunselor mengikut pendekatan. Corey menunjukkan bahawa hubungan antara kaunselor dengan klien penting dalam hampir semua pendekatan. Namun maksud hubungan yang membantu tidak seragam. Dalam terapi berpusatkan insan, hubungan yang berasaskan empati, penerimaan positif tanpa syarat dan ketulenan kaunselor merupakan teras perubahan. Dalam terapi tingkah laku atau kognitif tingkah laku, hubungan yang baik tetap diperlukan tetapi lazimnya disertai struktur yang lebih jelas seperti penetapan agenda, latihan kemahiran dan pemerhatian terhadap perubahan. Dalam terapi gestalt, kaunselor boleh bersifat lebih aktif dan eksperimen sambil menggalakkan kesedaran terhadap pengalaman pada saat ini. Pendekatan sistem keluarga pula mengalihkan sebahagian fokus daripada individu kepada pola hubungan, peranan dan komunikasi dalam sistem keluarga. Perbezaan ini memberi implikasi praktikal kepada latihan kaunselor. Seseorang tidak hanya perlu tahu apa yang hendak dikatakan, tetapi perlu memahami kedudukannya dalam proses terapi. Adakah kaunselor bertindak sebagai facilitator, pendidik, pemerhati corak interaksi, pencabar andaian atau rakan kerjasama dalam membina makna baharu? Buku ini menolak gambaran bahawa kaunselor yang baik semestinya pasif atau semestinya sangat mengarah. Keberkesanan tindakan bergantung pada teori, persetujuan klien, konteks masalah dan mutu hubungan yang dibina. Penekanan ini membantu pembaca melihat bahawa kemahiran asas seperti mendengar dan empati perlu digabungkan dengan niat klinikal yang jelas, bukannya digunakan secara rutin. Keempat, etika, identiti profesional dan keperluan kepekaan budaya. Bahagian awal buku memberi tempat penting kepada kaunselor sebagai individu dan profesional serta isu etika dalam amalan. Penekanan ini relevan kerana kaunseling melibatkan kuasa, kerahsiaan, kepercayaan dan keputusan yang boleh memberi kesan besar kepada kehidupan klien. Corey meletakkan etika bukan sebagai senarai peraturan semata-mata, tetapi sebagai proses pertimbangan yang perlu hadir sepanjang hubungan bantuan. Kaunselor perlu menyedari batas kompetensi, mengurus sempadan profesional, mendapatkan persetujuan termaklum dan melindungi privasi klien mengikut tuntutan amalan serta undang-undang setempat. Buku ini juga menghubungkan teori dengan kepelbagaian budaya, gender dan konteks sosial. Ini penting kerana teori yang lahir dalam tradisi tertentu boleh membawa andaian tentang autonomi, keluarga, komunikasi dan kesihatan mental yang tidak semestinya sesuai untuk semua komuniti dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, bahasa, agama dan latar keluarga. Kaunselor perlu berhati-hati agar tidak mentafsir nilai kolektif atau amalan budaya sebagai masalah secara automatik. Pendekatan feminis dan pascamoden khususnya menggalakkan perhatian kepada isu kuasa, pengalaman marginalisasi serta cara bahasa membentuk kefahaman tentang diri. Namun, buku ini juga menyarankan keperluan menilai setiap pendekatan secara kritis bukan menggunakannya sebagai label. Nilai utama bahagian ini ialah peringatan bahawa kecekapan teori tanpa kesedaran diri, pertimbangan etika dan kerendahan hati budaya boleh mengahadkan mutu bantuan yang diberikan. Akhir sekali, integrasi teori sebagai pembinaan gaya kaunseling yang berasas. Matlamat besar buku ini ialah membantu pembaca membina gaya kaunseling tersendiri yang berasaskan ilmu, bukan mencampurkan teknik secara rawak. Corey memperkenalkan pendekatan integratif selepas pembaca meneliti tradisi utama secara berasingan. Urutan ini penting. Integrasi yang bertanggungjawab memerlukan kefahaman tentang mengapa sesuatu kaedah digunakan, andaian yang mendasarinya dan kesesuaiannya terhadap keperluan klien. Sebagai contoh, latihan tingkah laku mungkin berguna untuk membina kemahiran yang boleh diperhatikan, manakala penerokaan eksistensial mungkin lebih sesuai apabila klien bergelut dengan makna, pilihan atau kehilangan. Namun, menggabungkan kedua-duanya perlu dibuat dengan tujuan yang jelas dan tidak bercanggah dengan persetujuan serta matlamat klien. Buku ini tidak menjanjikan satu formula universal. Sebaliknya, ia menggalakkan kaunselor pelatih membangunkan orientasi yang cukup fleksibel untuk menghormati perbezaan klien, tetapi cukup kukuh untuk membimbing keputusan klinikal. Pendekatan ini amat berguna dalam perkhidmatan kaunseling sebenar, termasuk di sekolah, universiti, organisasi dan pusat kesihatan mental. Kerana masalah klien sering melibatkan emosi, pemikiran, tingkah laku, keluarga dan tekanan sosial serentak. Walau bagaimanapun, fleksibiliti bukan alasan untuk bekerja di luar kecekapan. Kaunselor masih perlu mendapatkan latihan, penyeliaan dan rujukan yang sesuai. Dengan itu, integrasi dalam buku Corey lebih tepat difahami sebagai disiplin profesional, iaitu memilih dan menyesuaikan intervensi berdasarkan teori, bukti amalan, etika dan konteks klien. Kesimpulannya, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy paling sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, kaunseling, kerja sosial dan bidang bantuan manusia. Khususnya, mereka yang sedang mengikuti kursus teori kaunseling. Ia juga berguna kepada kaunselor pelatih dan pengamal awal yang mahu menyusun semula kefahaman tentang pendekatan terapi sebelum memilih latihan lanjutan. Manfaat praktikal utamanya ialah struktur perbandingan yang konsisten. Pembaca tidak hanya mengetahui nama teori dan teknik popular, tetapi dapat memeriksa hubungan antara pandangan tentang manusia, punca kesukaran, matlamat rawatan, peranan kaunselor dan bentuk intervensi. Ini menjadikan buku tersebut sesuai sebagai rujukan untuk perbincangan kes, tugasan akademik dan persediaan penyeliaan klinikal. Penggunaan kes, Stan dan Gwen pula membezakan buku ini daripada teks yang menerangkan teori secara terlalu terpisah daripada amalan. Dengan melihat kes yang sama melalui pelbagai lensa, pembaca dapat memahami bahawa tafsiran kaunselor menentukan hala tuju sesi. Buku ini juga menonjol kerana tidak mengabaikan etika, identiti profesional, isu budaya dan integrasi teori. Dalam bidang yang mempunyai banyak aliran pemikiran, Corey tidak memaksa pembaca memilih satu aliran secara tergesa-gesa. Sebaliknya, beliau menyediakan asas untuk membuat pilihan yang teliti dan berasas bagi pembaca di Malaysia. Buku ini paling bermanfaat apabila konsepnya dibaca bersama realiti tempatan termasuk kepelbagaian budaya, nilai keluarga, bahasa dan peraturan profesional. Ia ialah peta menyeluruh untuk memahami medan kaunseling, bukan pengganti latihan praktikal, penyeliaan atau pertimbangan profesional. Jika anda ingin menyokong Gerald Corey, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.